Og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I dagens episode så er det jo de lange løpene vi skal snakke om, og i studio så sitter som vanlig jeg, Henrik Northug, sammen med Thor Fauske.
Hei, hei.
Vi er jo ikke de som er mest garva på de lange løpene, så når det skal snakkes om ultra og skovalg for de lengste typene ultraløp, så tenker jeg at vi skal overlate det til noen annen. Men før vi introduserer dagens gjest, hva er det lengste du har løpt, Thor?
Ja, jeg tror jo det må være en maraton. Men når jeg tenker meg godt om her, så hadde vi en episode i Chicago-maraton et år. Der jeg var sammen med Knut og Trond Nystad, disse tvillingene, mest kjente for ski, men de er jo gode løpere også. Vi skulle løpe maraton der. De har jo så utrolig god tid, så det er aldri dårlig tid, og det er aldri på tide å komme av gårde. Så vi skulle småjogge ned til start, og da viste det seg at vi fikk alt for dårlig tid. Så da måtte vi løpe alt det vi kunne, 4 kilometer, for å komme inn i startfeltet. Så når du spør på den måten, så er det egentlig 46,195 da.
Det teller som ultra det.
Ja, absolutt, så jeg vil si 46 kilometer.
Ja, det er langt nok det.
Men du da, Henrik, du har vel aldri vært oppe i sånne distanser?
Nei, jeg har sett nesten distansepers hver uke igjen, når jeg er i sånn maratonopptrapping, så det er ikke så mye å skryte av på lengdefronten på løpinga i hvert fall. Men dagens gjest er jo en som virkelig har sanket sine kilometer både med og uten pausa. Det er jo tidligere butikksjef på Løplabbet i Drammen, gitarist og ultraløper Kim Johannessen. Velkommen til Løpesko-podden.
Tusen takk for det.
Du er jo, skulle til å si, ikke lenger blant oss i Løplabbet, men hva er det du bruker dagene dine på nå?
Nei, jeg styrer med litt musikkprosjekter, og så underviser litt musikk, og tar et årsstudium i musikkpedagogikk.
Ja, så du får flettet inn litt løping i der, eller?
Ja, så mye som mulig. Ja.
Han har jo bedre tid enn noen gang til å løpe. Å spille gitar kan ikke ta så lang tid.
Nei, det er helt riktig.
Men hvem er den beste gitaristen gjennom tidene da? Det må vi spørre en som spiller gitar hver dag.
Ja, det er... vanskelig spørsmål å svare på, men det, historien sier det at det er godeste Øystein Sunde, ifølge Erik Clapton i hvert fall. Så vi får heie på Norge og si Øystein Sunde.
Det er det samme du setter høyest, Henrik.
Jeg skal banne i kjerka og si at det må være litt sånn fusspedal for at jeg skal rykke i rockefoten, så... Jeg tror vi skifter tema fra best gitarist til beste løpesko i stedet, for det spør vi jo alle gjestene våre om. Hva er din favoritt løpesko, Kim, og ikke minst hvorfor?
Ja, godt spørsmål. Jeg har vært i løpelappen noen år, så har jeg løpt med mye sko. Da. Jeg synes det har vært mye bra sko opp igjennom, men jeg kan jo trekke fram en favoritt fra tidligere, da, som jeg løp veldig mye med og har maratonpersen min i, da, de dagene jeg drev med slikt. Så det var gode gamle Newton Distance, faktisk. En hard lavdroppsko med god respons i forfot, synes jeg, og den savner jeg litt den dag i dag, faktisk. Men... Så det er jo en sko som må litt, skiller seg litt ut, men som kanskje minner om en av dagens supersko.
Ja, altså for dem som ikke husker Newton-skoen, så var jo det sko som hadde sånne lameller i forfoten som skulle gjøre at man lærte seg å treffe litt mer under seg i landinga, og det var jo et skomerke vi hadde i mange år, det. Du sprang med litt med det du og Thor?
Absolutt, men jeg vil jo si det at hvis du har maratonpersen med den skoen der, så kan du trekke fra 4%. Så.
Det var det jeg ville høre.
Ja, så du skal treffe, hvis du er i godt lag, så kan du...
Jeg noterer det.
Ja. Så det er fordel med å ha de gamle gode.
Mm. 42 kilometer, det er jo ikke all verden for deg. Hvordan sko brukte du på det som har vært din lengste løpetur da?
Ja, det må ha vært på et 24-timers løp. Jeg har ikke løpt veldig langt på 24-timers, sånn i forhold til hva... man kunne ha gjort, men jeg var med på et 24-timersløp her på Rådhusplassen faktisk, som gikk rundt og rundt her. Og da løp jeg med første versjon av Nike Zoom Fly.
Oi.
Faktisk, som var min første erfaring med karbonsko. Den synes jeg funket bra.
Ja. Rundt og rundt på rådhusplassen, ja, det høres jo veldig, veldig festlig ut, det da. For det vi skal snakke om i dag, det er jo ultraløp og forskjellige typer ultraløp, og litt om skovalg til forskjellige typer ultraløp også. Men vi kan jo begynne med, altså, hva er et ultraløp, først og fremst?
Nei, enkelt forklart så kan man vel si alle distanser over maraton, da, blir jo kategorisert som ultra, uavhengig av underlag, så der finnes det jo egentlig et hav av distanser og løp som på sett og vis kan anses å være forskjellige typer idretter også. Mm. Men for de som virkelig er inne i ultraløp, da, så vil de jo si at det kanskje er type 100 miles og sånn da, som anses som ultra, som gir en helt annen opplevelse. Men i utgangspunktet så er jo et løp på 50 kilometer, da, som er en ganske vanlig distanse, er jo ultra. Korteste distanse.
Men det er ganske stort spenn her, fra å kunne løpe inne på Bislett rundt og rundt, og til å løpe lange A-B-distanser.
Det er det, definitivt.
Så det må jo være stille store krav til utstyret, veldig stor forskjell på sånne typer av løp. Så. Hva tror du miksen er av asfaltløp og terrengløp? Da? Er det omtrent 50-50, eller er det overvektende? Er det ene underlaget i forhold til det andre?
Avløp som er i dag, tenker du på?
Ja.
Ja. Nei, det har jo vært et skifte der, da, fra nå har jeg jo inntrykk at det er desidert mest løp i fjellet og i terrenget, av lang løp, i hvert fall i Norge. Mm. Mens da, hvis vi går 10 år tilbake i tid, så var det jo gjerne veiløp, da, rundbaneløp. Og selv om vi har mange fine fjell i Norge, så var det jo nesten ikke ultra i fjellet eller i terrenget. Det var noen få bare.
Det kommer kanskje fra utlandet, det. Den trenden der. Særlig i USA så har jo disse lange terrengløpene vært i veldig lang tid.
Stemmer. Men vi har jo kort tradisjon for det.
Ja, for ultraløping i Norge, det har jo etter hvert vokst relativt stort, men det har jo skjedd veldig mye, kanskje bare siste 10 året der. Men hvis vi ser litt lenger tilbake, og så jeg vil jo tro at det å springe i dagesvis, det var noe man kom på før internettens tidsalder. Kan vi si noe om historia til ultraløp? Sånn langt tilbake i tid?
Det var jo på slutten av 1800-tallet, hvor det var sånne rike herremenn som gjerne hadde en løper som de folk kunne satse penger på, da, litt sånn veddeløp nesten, og hvor de løp rundt og rundt inne på stadioner, og det var masse publikummer, og det ble både drukket og heia i dagesvis. såkalte pedestrians, da, eller pedestrianism, altså at man var mer going, kombinasjonen mellom å gå og løp.
Så, Norge har jo hatt en superstjerne i ultra, mens Ernst er jo en klassiker fra midten på 1800-tallet, kanskje litt før. Han løp jo, den klassiske er vel når han løp fra Paris til Moskva. Om han løp hele veien, eller om han gikk, eller om han satt på kjerre, det er vel ikke lett å vite. Men imponerende er det uansett.
Ja, det er voldsomme distanser det snakket om der, og det var jo ja, lange A-B-løp han var mest kjent for. Da. Men her i Norge også har det etter hvert begynt å bli en ganske fyldig terminliste på ultraløpsfronten. Hvordan vil du si at den utviklingen der har vært da?
Jeg har inntrykk at det kommer nye løp hvert år nå. Ja. Mm. Fra at det bare var noen få løp å ta, så er det nå, jeg har mistet helt oversikten. Så jeg måtte inn på kondis og på terminlista og sjekke her og... Det er mye løp, da, og det er mest terrengløp, fjelløp.
Mm.
Det er det.
Ja, vi kan jo ta oss og gå gjennom litt de kallet vanligste formene for ultraløp. Da. For det har jo 24-timers, det er jo en sånn, det er noen klassiker, det er det mange som har hørt om, men Skyruns, hva innebærer det for eksempel?
Nei, det er jo løp som gjerne går i veldig sånn teknisk krevende terreng, da, at det er såpass bratt at det også inkluderer litt klyving.
Mm.
Og de er jo gjerne ikke så lange, så vidt jeg vet, at det kan være 5-6 mil, da, men det tar jo mange timer.
Ja.
Men da er det ordentlig i fjellet. Da.
Ja, for da skal man ned igjen også.
Da skal du ned igjen også, ja.
Det høres jo livsfarlig ut. Det.
Ja, det skjer, hender jo det skjer noen ulykker også.
Ja. Altså Skyruns er jo en litt sånn ekstrem variant, og så er det jo mye kallet terrengvarianter, det man skal krysse Hardangervidda og sånne ting også. Også er det jo et konsept som går ut på at man skal starte hver time, det som heter Backyard Ultra. Hva, kan du gi en uvitende baneløpere litt insight på hva det er for noe?
Ja, altså originalen der stammer jo fra en kar i USA da, som arrangerer, og da er det som du sier start hver time, og så er det en runde på 6,7 kilometer da. Og så holder dette på så lenge det er noen som løper. Så man må være tilbake og kunne starte da, hver time da, og hvis man holder på 24 timer da, så blir det 100 miles.
Ja.
Så det er originalen da, der har de jo holdt på i etasørene opp til 60-70 timer tror jeg. Mens i Norge så har det jo blitt en versjon hvor man holder på i 12 timer da. Og får da 80 kilometer totalt. Og det er en sånn veldig sosial måte å løpe på, og man trenger jo ikke være noe rask, spesielt rask i hvert fall, for å være med da.
Da er det snitttida over alle timesetappene som gjelder med tanke på resultatlista?
Ja, jeg tror det er litt sånn forskjellige praksiser ut og går, men det er en måte å gjøre det på, og så er det også noen som opererer med at hvem som er raskest på siste runden da.
Ja.
Jeg tror det alle bare, okay, hvis det 12 timer så skjønner jeg at du må ha en annen rangering, men ellers så gjelder det bare å
ja, det er jo, last man standing. Helt riktig, ja, det er jo det som er originalen da, men det er jo tar jo lang tid og er jo ikke for alle.
Kjedelig å arrangere det i sin egen backyard, og så er det to staboker som alle gir seg. Og,
ja.
Hvordan legger du opp et sånt løp da? Hvordan starter du i fart? Hvor langt hvileperiode skal du ha mellom disse her?
Nei, det er jo det store spørsmålet det da. Så jeg tenker at en sånn ganske vanlig strategi er jo at man bruker en tre kvarter kanskje, og så har et kvarters pause da, hvor man får spist og drukket litt. Det er jo et poeng at pausen ikke blir for lang også, så man stivner helt imellom. Så et sted mellom 10 og 15 minutter pause imellom, tenker jeg, er gunstig.
Jeg vet at det er ultraløp for oss da. Saken er om det blir ultraløp for oss da. Vi kommer over 4 mil.
Ta en burger og en øl imellom hver runde, så blir det koselig.
Ja.
Ja, det var 6 kilometer du sa det var ikke det?
6,7.
Ja, ikke sant? Mm. Så det klarer man jo fint på også, noen og 20 minutter, så kan man ta seg en dopp, og man rekker å la burgeren signe litt. Og,
ja, så varierer det jo litt om en original. Nå skal man jo ha visst antall høydemeter, da, at det går i terrenget. Så det er en 250 høydemeter kanskje på en sånn runde. Da.
Ja.
Hvordan var det du startet opp med ultraløping da?
Nei, jeg startet egentlig med det da jeg begynte å løpe, en eller annen merkelig grunn, rundt 2010-2011. Ble dratt med av en kompis som skulle løpe Oslo Marathon, og prøvde å trene litt med han. Ble selvfølgelig skadet, kom aldri til start, noen av oss. Og så leste jeg jo den berømte boka Født til å løpe, hvor det er noen veldig interessante skikkelser, synes jeg i hvert fall på den tiden da, som drev med lange løp, og da begynte jeg å bare lese meg opp og sjekke ut dette, og synes det var veldig fascinerende da, så det var egentlig inngangen til løpinga, det å liksom prøve å løpe lengre distanser da, det var veldig fascinerende at det helt tatt gikk an. Så da hadde jeg noen prosjekter hvor jeg skulle løpe fra der jeg bodde, da jeg bodde i Oslo, og hjem til foreldrene mine i Drammen, for eksempel, da. Som liksom en tur. Jeg hadde sånne mål, mer enn å skulle løpe en viss tid på gateløp, for eksempel. Da. Så det startet der, og har bare fortsatt det derfra.
Fant du noen miljøer å trene sammen med, da?
Nei, sånn treningsmessig så løper jeg vel mest alene, men det var jo et lite miljø, det ble liksom kalt familien nærmest på det tidspunktet hvor det var, ultraløping av Norge var stort sett sentrert rundt type 6-timersløp, 24-timersløp, som ofte blir veldig sosialt da, og da så man jo stort sett de samme folka på alle løpa, så det ble veldig miljø rundt løpa, det gjorde det.
Du traff på G. Frykholm da, gamle butikksjefen i Sandvika.
Stemmer, han var vel en, altså da, ja, en av den gjengen på 4-5 stykker som hadde holdt på noen år.
Ja.
Og da jeg begynte, og husker jeg meldte meg inn i Romerike Ultraløpeklubb da, som på en måte, ja, det er vel Norges største ultraløpeklubb. men på det tidspunktet så var det noen 20 delte medlemmer bare.
Ja.
Så det var såpass få da, nå er det jo flere hundre.
Og Geir rekrutterte deg til butikken i Sandvika også da etter hvert?
Ja, det var, husker ikke helt hvordan det der gikk til, men jeg møtte han jo på Bislett, ja. Og pratet litt med han, og så endte jeg opp der da, som en fin sted å jobbe, for siden da drev jeg jo også med musikk, så, ja. Som gjort det parallelt.
Nei, Geir startet jo opp flere løper. Han hadde jo den klassiske ribbemaraton, som vi fremdeles sa fra Sandvika til ski. Og så har vi jo også Bislett 24 timer, mener jeg. Han også var mannen bak.
Ja, han var løpslederen der i en del år, ja.
Ja.
Stemmer.
Men vi skal jo snakke litt om sko til ultraløp, og jeg tenker det at du kommer jo fra et NM i terrengultra for, det er vel en knapp måned siden.
Ja.
Og det var jo i Nordmarka i forbindelse med Nordmarkstraveren, Oslo. Og Nordmarkstraveren går jo da fra Stryken oppe på Harestua og tilbake igjen til NIH, Norges idrettshøyskole. Og ultraløpet her var jo 83 kilometer, mener jeg. Du startet vel da på Nordberg skole, og så var det en runde langt opp i marka, og så tilbake igjen.
Stemmer.
Hvilke sko velger du til et sånt krevende løp? For det er vel tøffere trasé der enn normalt sett i en terrengløype?
Ja, for min egen del så er det helt klart det løpet altså hvor det har vært mest teknisk da, som jeg har vært med på, og trente litt i løypa der på forhånd bare for å se litt hvordan det var, for det er jo langt inn i marka der, hadde jeg aldri vært før, forbi Kikkut liksom og videre innover der. Veldig kronglete terreng, så utgangspunktet så tenker jeg jo at man vil ha en sko med litt kontakt med underlaget, som er stabil, tåler litt. Så nå har det jo vært relativt tørt da, i sommer, men det var faktisk ganske vått på løpsdagen, da. Litt våtere enn jeg hadde sett for meg. Både hadde gjørme opp til knærne på tidspunkt der, og det var litt myret og sånn også, så grep også tenker jeg er viktig da. Der bommet jeg kanskje litt grann på mitt valg. Jeg vet ikke om jeg skal si hva jeg løper med, men
veldig fint hvis du gjør det.
Løper med en Adidas sko da, som heter Speed Ultra, er det vel? Som er en litt sånn lett, kan jo egentlig si det er litt sånn hybrid sko da, men relativt lav såleprofil på den, og god løpsfølelse synes jeg. Og opplever at den kontinentalgummin til Adidas gir godt nok grep, stort sett da. Så jeg valgte den litt på bakgrunn av at det er en del grus i den travernløypa siste 3 miler da, ville ha en sko som jeg synes gir litt ordentlig løpsfølelse.
Ja, Adidas Terrex Speed Ultra heter den, så jeg vil jo si at den er ganske tynn i sål, og jeg vil jo kanskje tro at på et så langt løp så valgte du en sko med litt mer såle.
Ja, nei, det var hvis hele løpet hadde vært som travernløypa, så hadde jeg valgt en sko med tjukkere såle.
Ja, for er det som er vurderingen før sånne typer løp, er det terrengegenskaper kontra demping?
Ja, jeg tenker det hele tiden er en sånn kompromiss da, på hva man vil legge vekt på for sin egen del, hva man synes er viktig. Mm. Om det er å ha dempinga, eller om det er å ha mest kontroll, kommer litt opp hvor fort man løper også, hvor god man er i teknisk terreng, og så er det jo om det er vått altså, eller tørt i forhold til grep. Da. Mm. Og passform selvfølgelig er superviktig, så at man er sikker på at man har en sko som man får minst mulig trøbbel med føttene da. Så det må man liksom ha prøvd godt på forhånd, synes jeg.
Ja, for det vil jeg se for meg vil være en stor utfordring på så langt løp, der du helt sikkert blir bløt på beina også.
Ja, absolutt. Jeg var vått på beina sikkert i 8 timer da, den dagen. Og hadde ingen skader på føttene. Men der er det en sånn, jeg liker å ha litt god plass i skoene mine, at det er godt med rom rundt tærne, at det ikke er noe som gnisser og gnager, for det, altså hvis det er noe som kjennes litt sånn, at man er borte litt med en tå eller noe sånt, og at det er sånn at det gnager litt grann kanskje på langturer sånn i treninga, så vil det bli et stort problem gjerne på disse lange løpene. Da. Så alle sånne små småting kan bli veldig ødeleggende. Så, men da det jo, det jeg skulle si var balansen der da, i terrenget, at du har en sko som sitter, at du ikke, foten beveger seg inn i skoen, men at du allikevel har rom til tærne da. Litt, kan være litt utfordrende å finne den balansen av og til, synes jeg.
Velger du større størrelser enn du vanligvis ville valgt på en normal treningssko når du velger en konkurransesko?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg, som sagt, så liker jeg å ha litt plass. Så jeg har stort sett en, litt som standarden for meg, er å ha en tommelbredde, egentlig. Cirka da. Og det liker jeg også å gjøre når jeg, eller bruke når jeg trener. Men jeg vet det er løpere som, særlig på de enda lengre løpene da, 24 timer, 100 miles, som har et par sko som en størrelse større enn de normalt bruker.
En tommelbredde, betyr det at du skal få en tommel ned i bak?
Nei, fra lengste tå, rett og slett, og frem til tuppen på en måte. Ja. Da. Så at det ganske god plass i forfot.
Mm. Men samtidig så er du opptatt av at den skal sitte godt i bredden, så du ikke skal få bevege deg?
Ja, særlig i terrenget da, og sånn som på NNO, hvor det var veldig teknisk krevende terreng, i hvert fall store deler av løpet, så er jo det viktig, så det er det jo viktig at det er nok hold i overdelen, at volymen er riktig til foten. Skoen trenger ikke å være superbrei, så lenge den er stor nok, synes jeg. Det varierer litt. Så jeg har jo også vært glad i å løpe med sko som Altra lager, for eksempel, som er betydelig breiere i forfoten. Men jeg føler ikke at det, jeg må ikke ha det. Og da, på de skoene så synes jeg det, da kan det bli litt for mye bevegelse i terrenget. Og særlig på løp hvor det mye høydemeter, og man skal løpe bratt nedover, så er det, synes jeg det veldig viktig da, at skoen låser foten på en god måte. Da.
Et par sko du skal bruke til en så lang konkurranse, det var jo 4000 høydemeter også i den ultraen der. Må du løpe den inn en del på forhånd?
Du kan jo stille med et nytt, relativt nytt par, da, men da bør du jo ha løpt mye med den modellen før. Absolutt, jeg tenker jo der er det jo en del som, sånn fra erfaring fra butikken, at det ofte kommer litt for tett på løpet og skal ha sko til et løp, da, fordi de liksom, oi shit, jeg trenger noe til dette løpet. Jeg synes det er superviktig å teste det ordentlig på forhånd, og du burde ha hatt noen gode langturer i det, sånn at du vet at det funker. Altså. Det gjelder alt av utstyr, drikkevest og tøy og ernæring og drikke og alt sånt, man har prøvd det, for det kan ødelegge, ja, det kan gjøre at man ikke kommer til mål, da, eller gjøre at man løper mye dårligere enn man hadde tenkt å gjøre.
Men i terrengsko-segmentet så har det vært veldig skallig, det er mye utvikling der for tiden med skallige sko som tar etter de superskoene for gateløpene. Vurderte du noen sånne type modeller til det løpet? Eller,
ja, jeg gjorde det.
Ja.
Jeg har jo hatt den skoen jeg har trent mest med fra siden løplabbet fikk den inn, vel, er vel Flight Vective til North Face. Som jeg har trent veldig mye med, for jeg løper ikke på så teknisk blåst i hele tiden. Så det var en sko jeg vurderte, og det er en sko jeg hadde tenkt å bruke på et løp som heter Lavaredo Ultra, som er en sånn fjelløp i Italia som jeg skulle løpe tidligere i sommer, hvor det er mer plane stier og grusvei og kjærrevei og sånn. Da. Så, men der har jeg hatt litt trøbbel med overdelen, når det har blitt mye liksom vridning og sideveisbevegelser, at den har gnagget litt på lisse, der hvor lissene går gjennom hølet. Da. Så det gjorde at jeg ikke ville bruke den. Men jeg tenker den kunne vært fin liksom, på siste 30 kilometer. Da.
Boka Tecton X er jo en modell som mange har vurdert, og det er jo en sko som har kommet som en som et alternativ, altså litt mer platealternativ i terreng. Tilbakemelding fra Anne-Margrethe Hausken og Norberg og for så vidt ansatte i løplabbet, det er at når det blir veldig teknisk krevende terreng, så gir den ikke den opplevelsen som du skulle tro.
Nei, neida, det kan jeg vel se for meg. Samtidig så løper jo vinneren igjennom med den, så det går an det jo.
Ja. Ja.
Jeg synes det er interessant å se hva andre løpere bruker da, der er det jo stort spenn altså, og jeg tenker det kommer an på veldig an på hvor god man er i terrenget og hva man er vant til, hva man legger vekt på. Det var jo også en av de, han tok vel bronsje som løper i speedgoat, sånn, som er en enda litt høyere
ja.
Sak, som jeg tenker ikke vil fungere, men det funket bra for han tydeligvis da. Så det jo ikke noe fasit på det, sånn sett.
Andre enden av skalaen, da, altså de kaller det vi kaller ordentlige terrengsko, som lavprofil og litt i mellomsålet, er det noen gærninger som bruker dem på så lange løp?
Ja, det er det. I hvert fall type sånn Extreme 2 og Max, men kanskje ikke så mye tynnere enn det.
Men dette løpet her som da gikk i starten, så var det veldig mye blå sti eller veldig teknisk krevende terreng, og så når du kommer inn i Nordmarkstraveren-løypen, så blir du litt mer grus og kanskje litt mer finere stier. Er det sånn at noen vurderer da å bytte sko underveis?
Absolutt. Der var det jo altså bytte sko på langløp er jo ikke helt uvanlig, så det kan man jo gjøre av mange grunner, men jeg tenker det løpet der så gir det absolutt mening da. Der var det dropbag stasjon hvor man kunne legge ut ting man vil ha, og da det kunne, hadde jeg tenkt litt mer på det, så kunne jeg absolutt funnet på å gjort det selv også, og jeg så det var flere som gjorde det. Det kan være ålreit å få et skifte også, bare at det skjer noe nytt sånn mentalt, det kan gi beina litt sånn ny giv hvis man får en litt annen løpsfølelse og belastning, og så er det klart det er litt sånn todelt løp hvor man kunne hatt en mer endyrket terrengsko i første delen, og så en mer sånn hybrid siste da, absolutt.
Du sa du var våt fra en time, og da var det 8 timer igjen da.
Ja, stemmer.
Valg av sokker da, og det skal ikke mye bevegelse til inn i skoen der før det kan bli gnagsår og lemmer og irritasjon.
Nei, jeg tenker sokker også er jo viktig da. Så der har vel alle sikkert sine favoritter, og jeg har ikke gjort så mye med det. Jeg har jo pleid å bruke disse dobbellagsokkene, hvor du får liksom friksjon mellom to lag der, men jeg har innsett at jeg trenger egentlig ikke det. Så nå løper jeg med en sånn features hva heter den, den mellomtykke, liksom ikke den tynneste, ja. Med litt høyde på skaftet, og de sitter jo veldig tett og godt på foten, og det hadde jeg ikke noe problemer med.
Og selv om du blir våt på beina, og sokken er våte, og ja. Så...
Nei, det gikk fint nå i hvert fall. Jeg har jo opplevd andre ganger at jeg ikke har gjort det, men da er det også veldig viktig hvordan skoen sitter på foten. For hvis du har litt bevegelse inne der, så blir det enda verre når det er vått da. Og noen sko slipper jo veldig på overdelen og passform også når den blir våt, ikke sant? Hvordan oppfører skoen seg når den er våt? Det har også vært greit å teste på forhånd, da. Noen sko så sklir jo innesåren når den er våt, ikke sant? Sånne ting, og det er jo litt krise.
Har du med deg på tørre sokker i sekken i tilfellet, eller?
Nei, jeg hadde ikke det.
En type vaselin eller sånn friksjonsdempende ting å smøre på, er det noe du bruker?
Ja, det er det. Jeg har brukt mye den bodygliden eller footgliden og, men da det har vært gjerne til altså, lengre løp da. Jeg synes faktisk det har hatt større problem med føttene når det har vært mer monotont og ensidig belastning faktisk enn i terrenget.
Men du har jo en del sko du trener med også. Jeg tenker på hvordan er en typisk treningsuke for deg da? Sånn
Nei, jeg kan jo hovedmålet mitt i år var å løpe dette Lavaredo Ultra Trail løpet da, som er sånn 120 kilometer fjelløp med en snevve 6000 høydemeter, og da er en typisk treningsuke er jo samlet høydemeter rett og slett inn mot et sånt løp, prøve å ha forholdet mellom kilometer og høydemeter omtrent likt som løpet da, at man liksom designer litt langturer hvor du har samme forholdet, sånn at du får løpt, altså trent på å gå og løpe oppover og løpe nedover. Så er det så kombinasjon mellom altså, vanlige rolige turer på en time og halvannen og litt tempoturer, da mest i motbakke, intervaller, 4x15 minutter, sånne ting, under terskel, og så er det, eller, har i hvert fall en langtur da i uka.
Hvor mange økter har du da?
I uka?
Ja.
Det har vel vært et sted mellom 8 og 10, kanskje.
Ja. Ja. Og den lengste turen da, det er i timer?
Lengste turen i timer, da dro en kompis og jeg til Rjukan og løp på begge sider av Rjukan der. Samlet en 3000 høydemeter og var ute igjen 7 timer.
Men det en ekstra lang, lang tur da.
Ja.
I løpet av en normal uke så du kanskje oppe på 3-4 timers ja. Tur. Ja,
standarden, jeg tenker, eller har prøvd å liksom holde som et minimum, tre timer da, så, og sjeldent mer enn fire. Så det er riktig, stemmer om 3 og 4, og så krydder med en eller to litt sånn ekstra lange, også litt for opplevelsen at det artig.
Men når du skal velge sko til litt raskere trening da, litt kortere og raskere trening, vi har jo ikke sagt det at du har jo sluttet å løpe på asfalt, det er bare terreng som gjelder nå, så du løper jo bare i skogen og, eller på sti og på grusvei. Hvilke sko velger du da til den litt raskere treningen?
Nei, da prøver jeg jo å ta fram noe litt tynnere, mer rendyrka terrengsko som utfordrer beina og føttene og steger litt mer da. Så da har jeg jo en Innovate X-Talon 210 som jeg bruker. Det er typisk på turer sånn opp til en time da, hvor man kanskje løper en tempo i 40 minutter eller noe sånt. Så har jeg jo vært veldig glad i VJ sin den Extremen da.
Ja.
Jeg har jo den gamle versjonen. Den er jo ikke så tynn, men i hvert fall du får litt mer feeling da. Så jeg tenker det er både veldig gøy å få en litt annen løpsfølelse, og jeg tror man får mye igjen for det også, at man ikke, ja, man får litt variasjon da. Også sånn skaderisikomessig, at du får god variasjon der. Får utfordret beina litt og styrka det litt innimellom.
Og du har en sånn økt i uken nå?
Ja, prøv å ha det. Ja, prøv å ha en til to med litt mer intensitet, og da har det gjerne vært en sånn tempotur på sti, og så en i litt sånn lang intervall i motbakke da, når man løper ned i pausen.
Ja. Jeg gjør det ekstrem 2, jeg er i hvert fall blitt mer komfortabel i overdel, så
ja, den, må du vurdere. Ja, absolutt. Det har jo vært en av grunnene til at jeg ikke har brukt det så mye på langløp, da, at jeg har fått litt trøbbel med gnaging og sånt. Mens grep og følelse og sånn ellers er jo superbra.
Og hvis vi tar den andre enden av skalaen, når du virkelig løper langturene, hva modell er du trenger å ta frem da?
Nei, da har jeg rullert litt på den North Face in Flight Vective, som allerede har nevnt, og så har jeg en Altra Olympus, som er jo en ordentlig godt dempet, veldig komfortabel sko, og så Adidas sin Agravic Ultra, som er jo også en sånn høy såle på, stiv såle, litt rocker. Jeg liker det at de er litt stive også når de skal løpe, altså når de skal løpe langt. Og det er også de skoene jeg bruker mest i, hva skal jeg si, mengdetreninger.
Ok, så det er all den rolige trening, så roterer du på de tre modellene da?
Ja, da går det ikke så fort heller, så da tenker jeg da må jeg ikke ha kjempegod kontakt med underlag og stabiliteten sånn, der, når man er på sti også, på en måte, det går greit med litt høyere sko da.
Men hva tenker du da, hvor mange par sko trengs det å ha i en skorotasjon? Er det optimalt det du har, eller?
Det kommer jo selvfølgelig helt an på hvor mye man løper da, hvor mange turer man har i uka, og hvor gøy man synes det er å løpe med forskjellige sko. Jeg tenker det er jo en av gledene. Men jeg tenker jo, man i hvert fall, ja, jeg tenker man må ha en to-tre par da. Det tenker jeg, hvis man løper 5 ganger i uka, eller hva det skulle være.
Ja.
Og du varierer jo såpass lite på underlagene, at det begrenser jo litt hvor mange skopar man trenger, men hvis det er noen som gjør mye av den kallet daglige og ukentlige treningen sin mer på asfalt, og legger helgeturene i marka, så trenger man kanskje en litt større skopark også.
Absolutt.
Men hvis vi skal være litt sånn konkret, og snakke om det som er kallet skovalg til forskjellige typer ultraløp. Altså, for å begynne med kanskje det viktigste for ultraløp, altså passform, hva tenker du man bør tenke på der, uavhengig om det er terreng eller asfalt?
Nei, det er jo, jeg tenker jo komfort er viktig da, når man skal være ute lenge. Du skal ikke føle at du har lyst til å ta deg skoene. Så de tighte, deilige, tettsittende skoene som man liker å bruke på korte distanser, det er ikke så ordentlig. Så for meg så er det å ha nok plass. Det opplever jeg ofte er uvant for mange som ikke har hatt det før. At det føles veldig rart. Da. Men det, all erfaring tilsier at da får man mindre problemer med føttene. Altså. Du har plass til tærne. men som jeg nevnte i sted, at skoen må fortsatt sitte på noe vis da. Så det å finne den balansen, men gjerne da gå opp I størrelse.
Kontrollspørsmål der da, hvor mange av tåneglene har du fortsatt?
Nei, jeg jo en av kanskje få som aldri har mistet en tånegl.
Ikke sant?
Mm. Jeg tror det mye av svaret ligger der da. Det kan jo være flere grunner til at man mister negler, men jeg tenker det, du skal ikke stuke bort I tuppen med tåa, da skoen for trang, eller så sitter den ikke tett nok. Det en sånn kombinasjon da.
Men det sikkert litt mer krevende I terrenget da, der du sa jo I sted at du trenger plass foran I tærene, men samtidig som den sitter ganske tett I mellomfoten, så du ikke vrir for mye når du løper ulent terreng.
Ja, her det viktig at det overdelen litt stiv og har godt hold da. Sånn som den Agravic Ultra for eksempel til Adidas, som litt sånn, den føles jo veldig stiv ut, særlig med en gang, men der føler jeg at jeg sitter dønn da, har god plass til tærne og har aldri noe bevegelse inni. Så det, da det en bra ultrasko for meg da.
Men det kanskje skal man jo springe 24-timers løp, og typisk som for eksempel på Bislett da, så det jo så lite variasjon igjen at hvis du har et skopar som har liksom ett punkt som kanskje blir irriterende etter 8 timer, så jo, kan jo det bli veldig kritisk.
Ja, det kan bli, det kan bli kjempekritisk. Sett nok av ødelagte føtter der, som folk som har måttet gi seg etter hvert. Da, og det, så jo folk begynner å skjære opp skoene også sant, og gi plass til foten. Det var jo ganske vanlig på starten da Hoka kom også. Veldig mange begynte å bruke det, men så veldig mange som hadde tåboksen var åpen. Ikke helt uvanlig.
Men på så, hvor går grensen, tenker du, hvis du skal drive og bytte sko underveis? Så når du kanskje løper med et par sko, finnes det noen tommelfingerregel på det?
Nei, det gjør jo egentlig ikke det. Jeg tenker sånn I utgangspunktet så bør man jo ikke trenge å bytte. Det kan jo være en sånn at man har noen sko på lur, sånn I tilfelle, og så at man bytter hvis man får noen problemer da. Men I utgangspunktet så bør man jo kunne løpe med samme sko, men det ikke noe... Jo lengre løpet jo større sjanse og poeng det jo å bytte da. Men jeg vet ikke helt hvor den grensa går.
Nei. Hvor mye tid bruker du selv på å finne den optimale konkurranseskoen da? Sånn, det mye prøving og feiling og eksperimentering? Eller?
Ja, det det. Det det absolutt. Det tenker jeg en del av det, og en del av moro av det gjelder alt av utstyret. Jeg tenker jo lenger man ute, jo viktigere det da. Til ting ikke skaper noen problemer. Så både klipper av helkapper og klipper av I overdeler og sånn at det ikke gir meg noen problemer. Så, og bytter innersåler og legger inn en løs sånn rockplate I noen sko. Altså, liksom, ja, jeg tenker det rom for å teste ting, og så det viktig at man gjør det I god nok tid da, før løpet. Så at man ikke begynner å surre dagen før.
Jeg tror det en viktig greie, Henrik, her, at du må være litt mer nøye med komfort og passformen på disse skoene enn det vi pleier å være.
Ja, for noen uker siden så var jeg ute på det som har vært min lengste løpetur noen gang, og det var jo egentlig, så ble det 6-8 kilometer lengre enn planlagt, og jeg kjente jo bare på den ekstra halvtimen vi var ute der, så skjedde noe med gnaging oppå tærne og sånne ting, så det, og da hadde jeg jo ikke valgt de beste sokkene mine og de skoene som har litt løse plassformeller, så man kan kjenne på allerede etter 2 timer på sånne ting.
Ja, nei, så moralen vel å få prøvd det ordentlig på forhånd. Og, men, ja.
Det kanskje det viktigste rådet ta med seg videre fra det. Hvis du skal prøve ultra, så må du være ekstra nøye med skovalget og eksperimentere og finne ut hva som passer best for deg.
Mm. Og så det er klart, skal man jo springe et løp I egen bakgård, så det jo lett å orientere seg og finne ut litt hvilke skotyper som passer hvor og gjøre gode vurderinger der, men en gjenganger jo at det stor forskjell på terrenget her I Norge, og hvis man skal utenlands og springe, når det mye mer kalle trails og det vi kaller grusveier man springer på.
Mm.
Det noen tips til dem som skal ut og reise og springe ultraløp? Med tanke på research og skovalg der, det...
Ja, det jo mulig, og det finnes jo masse filmer da, sant? Hvis man går på YouTube og så kan man jo, jeg gjorde det selv før Lavaredo, det jo mange som løper disse løpene som filmer omtrent hele løpet, så man kan se mange deler av løypa da, og få et visst inntrykk av hvordan underlaget så det tenker jeg lurt da, og veldig ofte så det, som du sier, altså litt mer tilrettelagte stier da, det litt breiere, det ikke så teknisk, det mer grusvei, eller det liker å kalle teknisk grusvei, som litt sånn ekstra steinete grusvei. Ja. Og da må man jo velge sko utifra det da, og ofte det jo, det kan jo være vått også selvfølgelig, men ofte det ikke så vått da, at grep ikke så viktig, og så det jo viktig å ha god nok beskyttelse mot foten, opplever jeg ofte da, særlig i forhold til at det mer sånn steinete, sånn at man ikke kjenner alt igjennom skoen da.
Ja, for det ikke sånn at man undervurderer terrenget såpass at man tenker at man like greit kan bruke en asfaltsko, eller?
Det et godt spørsmål da. Jeg hadde en diskusjon med en som skulle løpe, det var vel CCC, et av disse løpene under UTMB-paraplyen da, rundt Mont Blanc, og der det jo veldig sånn fine stier, og der var det en som liksom, skal jeg ta med meg Metaspeed Sky liksom, og prøve det? Jeg ser også noen har resåla sånne sko da, og prøvd det også, men jeg tror ikke det har vært så vellykka.
Han som vant i år sprang jo med en prototype Adidas-sko som lignet veldig på den maratonskoa til Adidas.
Stemmer. Ja, ja da, så det. Det funker jo åpenbart det, så det jo blir interessant å se hvordan den skoen da.
Men det en Terrex, det jo en terrengmodell.
Ja, ja. Nei da, det var flere, og North Face også hadde jo noen ganske tjukke sko der, så
jeg. Neste år så kommer jo North Face med mer plate og veldig mer aggressive rockere, og lettere sko enn det de har hatt til nå, så det skjer jo noe tidlig der også. Men ja. Jeg har jo sett ultraløpere i USA, terrengultraløpere i USA, som har etterspurt en sånn supersko, fordi at mange av de har brukt rene konkurransesko for asfalt, ja, i stedet for å bruke terreng. Så det virker jo som det at det er på vei inn i terreng også.
Absolutt.
Det kommer masse nye platesko gjennom neste år. Altså.
Så er jo spørsmålet om det hvor relevant det for oss da, utifra vårt terreng. Det varierer selvfølgelig utifra hvor man i landet, men det jo veldig store forskjeller da, på hvordan stien
Bruker du staver underveis, sånn som på Lavaredo? Har du tatt med staver da, for å bruke de både opp og ned?
Ja, da hadde jeg tenkt det. Det var første løpet jeg skulle bruke staver i. Jeg har ikke gjort det før. Da har jeg prøvd å trene mye med det, og det synes jeg absolutt gir eller har noe for seg da, og det du nevner nedover jo et poeng, kanskje særlig lenger ut i løpet, hvor man kan bremse litt med stavene på en måte, og ta vekk litt av slaget på beina da, og så det også oppover, synes jeg det gir også veldig hjelp altså. Du får avlastet beina litt eller annet.
Ja.
Så, men det også noe man må trene på. Jeg er jo en grunn til at jeg er veldig treig på å begynne med det, at jeg går lite på ski. Ikke sant? Liker å løpe hele året, gå litt på ski, jeg er ikke så vant til å bruke staver, så jeg tenker man må finne en god teknikk der også, sånn at det ikke blir en uøkonomisk greie da. Og så det jo litt ekstra vekt å drasse på også, du må jo ha det med deg hele veien.
Det jo, hvis du går over på asfaltløpene, og kanskje ikke de, eller forstått både de, eller korte asfaltløpene og de lange, så jo supersko nå litt mer og mer vanlig, har jeg lagt merke til. Da han, Sebastian Håkansson, satte Norgesrekord nå på 100 kilometer, så løper han med supersko. Og det, han løper jo fort, 3.47 mener vi fant ut i snitt på kilometer. Hva tenker du om den type sko i ultraløp?
Det blir jo litt synsing da, for nå løper jeg så lite på asfalt selv. Hva skal jeg si, jeg har ikke løpt noe asfalt ultra siden før superskoa kom, men jeg tenker jo det absolutt kan ha noe for seg da, og det er jo en grunn til at folk bruker det på en måte, og det jo, du får jo lette sko med god demping, god løpsfølelse. Så blir det jo det med passform og kanskje stabilitet og sånn også, hvis man skal løpe langt. Det har jo vært en utfordring for min egen del, som pronerer en del, og har brukt Vaporfly, prøvd å bruke det på maraton og sånn, det synes jeg blir, har vært vinglete for min del, da. Så da må jeg liksom ha noe mer stødig. Det blir jo veldig individuelt. Men jeg tror det absolutt kan gi noe, hvis man komfortabel med å løpe i den farta med en sånn type sko. Da.
Jeg så jo også på 24-timers verdensmesterskapet, 24-timers løp, at de norske løperne brukte Det var vel Nike Alphafly de første årene.
Ja, stemmer. Jeg tror vel han som vant også, muligens. Han har i hvert fall brukt det mye, vet jeg.
Jeg synes jo det at å løpe rolig med sånne sko, synes jeg har vært litt krevende, for da føler jeg at det et eller annet som ikke stemmer, og skoen følger ikke farten i samme grad som du øker tempoet. Så jeg er litt overrasket hvis du løper på 6 minutter på kilometeren i snitt, at du bruker den type sko, men...
Mm. Jeg litt enig. Jeg har prøvd det selv med... bare prøvd rolig tur med Alphafly for å teste. Jeg måtte ha sett at det blir brukt mye, og synes jo det gir en litt rar løpsfølelse, så det, jeg tror det en sånn vanesak, vil jeg tro, også. Og at man må løpe mye i den farta, at det rett og slett, med de skoene.
Men så er det jo passform, som du sier, sant? At det er utrolig viktig at du finner en riktig passform og komfort. Så det bør kanskje trumfe denne følelsen av mellomsål og rocker og plate.
Ja, jeg er enig i det. Jeg tenker at hvis du får mye trøbbel med føttene, da, så hjelper ikke at det er god respons, rett og slett. Så
Nei, for hvis du sparer litt energi på de første 12 timene, så hjelper det ikke hvis du sitter med beina fulle av kjøttsår etter x antall timer. Man skal jo holde på hele dagen også. Og så er jo altså i den superskokategorien så er det så begynner å bli mye sko å velge, så man har jo større kalle valgfrihet og valgmuligheter på passform heldigvis, men det finnes jo også noen varianter som er over den der lovlige grensa på maraton, gjelder den samme grensa på ultraløpene? Det burde jeg jo visst.
Jeg er faktisk usikker på. Jeg ser jo, som jeg synes det har vært interessant i forhold til det, i hvert fall på de fjelløpene, da, så ser man jo at det mange som løper med prototyper. Mm. Sant? Så der er det jo, det kan man jo ikke egentlig, sant? På,
Kan det noe?
Kan man det? Ok, så den regelen er tatt bort.
Ja, men kan det vel i en sånn final development phase, okay. De kaller det, så de lurer seg til det på noen smutthull. Ja.
Nei, jeg tror jo hvis du skal være med på mesterskap på 100 kilometer og 24 timer, så tror jeg du må ha lovlig sko. Men jeg har ikke lest reglementet. Altså.
Nei, det tror jeg faktisk ikke du trenger, for jeg mener når jeg var snakket med New Balance, så holdt de på å lage en platesko for terreng. Og da var det sånn at, jeg mener de sa at det var ikke den begrensningen på tykkelse på ultraløp, som gjorde at de da kunne spille for så vidt mer på den tykkelsen. Nå valgte de jo allikevel å gå ned, for det at å ha en terrengsko med 5 centimeter eller 4 centimeter såle, gjør at den blir veldig ustabil. I hvert fall skal du bruke et superskum også, så det var vel ingen issue for den for å lage en sånn sko, men det virker som det ikke er et krav på den type løp.
Ok.
Ja, men da tenker jeg at det var det vi rakk i dagens episode. Veldig interessant å få en god skoprat med en tidligere kollega. Tusen takk for at du stilte opp, Kim.
Tusen takk for at jeg fikk delta. Ivrig lytter av podcasten, så det var moro.
Ja, det er hyggelig.
Dette var en episode der jeg lærte utrolig mye.
Ja.
Jeg tror jeg aldri har lært så mye på en episode så langt, så det vi tror vi skal invitere litt sånne gjester som kan så mye.
Ja. Så får vi se om det resulterer i at vi melder oss på noen ultraløp. Kanskje ikke med det første, men hvem vet?
Nei, det tror jeg er helt usannsynlig.
Du tar din YouTube, så slipper jeg. Neste episode så skal vi over på et helt annet tema. Da skal vi snakke om såla, innleggssåla i løpesko. Så da får vi besøk fra min kollega oppe i Trondheim, Ronny Ingebrigtsen.
Ja, og frem til vi treffes gjennom en uke, så er det, får vi si at det må være ultraløpets tegn nå, sant? Så vi skal se om vi klarer å legge inn en ultradistanse uken som kommer da.
Nei,
takk. Vi oppfordrer i hvert fall alle andre til å gjøre det. Men inntil vi høres igjen, vi løpes.